უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Yaxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Saytların bloklanması üzrə məhkəmə çəkişməsi davam edir. Son bir ildə Azərbaycandan Almaniyaya 108 həkim gedib və işə düzəlib. 65 yaşda pensiyaya çıxan nə qədər yaşamalıdır ki, pensiyanın ləzzətini görə bilsin? 10 il cəza verilənə əlavə olaraq işgəncə niyə verilir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Live proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugün nədən danışacağıq? Saytların bloklanması üzrə məhkəmə davam edir. Son bir ildə Azərbaycandan Almaniyaya 108 həkim gedib və onların hamısı işə düzəlib.
Deyir, Azərbaycan səhiyyəsi bəlkə də 100 il geri qalır. Almaniyada çalışan təcrübə keçən Azərbaycanlı həkimlərlə söhbət. Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Saytların bloklanması ilə bağlı məhkəmə davam edir. Hansı yazıda, hansı qanun pozulub sualı açıq qalır. Devalvasiya ayaqqabıları da vurdu. Qiymət niyə bahalanıb? Venezuela'da müxalifət küçələrə çıxıb prezidentə etiraz edir. Mayın 3-ü Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günüdür. Azərbaycanda isə bir neçə müstəqil mətbuat orqanı bu günü məhkəmə salonlarında keçirib. Məhkəmə yeni yaranan nazirliyin yeni qəbul edilən qanundan çıxış eləyərək verdiyi müraciətinə baxıb.
Azərbaycanda bir sıra saytların, o cümlədən Azadlıq Orqun bloklanması tələbi ilə məhkəməyə müraciət edən Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə vaxt verilmişdi ki, əlavə sübutlarını təqdim etsinlər. Həmçinin iddia tələbi dəqiqləşdirilsin. Saytların bloklanması ilə bağlı məhkəmə mayın 3-də davam edib, amma nazirlik yeni heç bir sübut təqdim etməyib. İddia tələbində də düzəliş yoxdur. Nazirliyin yeganə sübutu Baş prokuror Zakir Qaralovun məktubu və prokurorluğun göndərdiyi həmin sayt larda yayımlandığı iddia olunan yazılardı. Ötən məhkəmədə vəkillər prokurorluğun da bu işə tərəf kimi cəlb olunması və yazılarla bağlı lingvistik ekspertiza keçirilməsi haqqında vəsadətlər qaldırmışdılar.
Keçən dəfəki iclasda məhkəmə bildirmişdi ki, ekspertiza barədə vəsadəti və prokurorluğun hazır ki, şəbəcə tərəf kimi cəlb olunması barədə vəsadəti bu gün müzakirə edəcəkdi. Ancaq məhkəmə iclası başlayan kimi məhkəmə bildirdi ki, həmin vəsadətləri təmin eləmir. Və beləliklə, məhkəmə bizim vəsadətləri müzakirə etmədən rədd elədi və bu, təbii ki, məhkəmənin müstəqil olmadığı qənaətinə gəlməyə əsaslar verir.
Azadlıq qəzetinin nümayəndəsi hüquqşünas Səməd Rəhimli də bildirir ki, məhkəməyə təqdim olunan yazıların heç birində qanun pozuntusuna yol verilməyib.
Həmin yazılar kifayət qədər normal yazılardır, heç bir zorakılığa və yaxud da nifrətə çağırış yoxdur və yaxud da hakimiyyətin zorları getməsə də çağırış yoxdur və bu yazılardan bu açıq-aşkar görünür və Rabitə Nazirliyi də bunun olmasını bu yazılarda təsdiq edən heç bir sübut təqdim etmədi. Nə yaxud da ki, Baş prokurorluq tərəfindən belə bir sübutun təqdim olduğunu bildirmədi. Və bir daha qeyd edirəm, heç bir prosessual araşdırma aparılmadı, prosessual normalara uyğun araşdırma aparılmadı bu məhkəmədə və biz hesab edirik ki, bu mövcud qərarın prosessual hüquq normalarına uyğun olmayacağını açıq-aşkar göstərən bir faktor.
Proses zamanı Nazirliyin nümayəndəsi bildirib ki, prokurorluqdan daxil olan müraciətdə sözü gedən yazılarda deyilən halların olduğu bildirilib. Nazirlik də bunu əsaslı hesab eləyib, təxirə salınmaz qaydada bloklama qərarı çıxarıb. Vəkillər Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin özünün heç bir araşdırma aparmadığını əsas gətirərək, prokurorluğun bu işə cəlb olunmasının zəruri olduğunu bildiriblər. Amma hakim araşdırmaları yetərli hesab eləyərək çıxışlar mərhələsinə keçib. Çıxışa hazırlaşmaq üçün tərəflərə mayın 12-sinə qədər vaxt verilib.
Sərhədsiz reportyorla Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanda 5 müstəqil xəbər saytının bloklanmasını pisləyir. Azadlıq qəzetinin, Azadlıq radiosunun, Meydan TV-nin, Azərbaycan Saadə televiziya proqramının və Turan TV-nin saytlarının girişini bloklamaqla bağlı Rabitə Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məhkəməyə müraciət edib, Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının bəyanatında nazirliyin bu addımı pislənir.
5 aparıcı xəbər saytını bloklamaqla Prezident İlham Əliyevin hökuməti Azərbaycanda qalan bütün kiv azadlığı izlərini məhv edir. Şəbəkədə, internetdə, hətta link və şərh səviyyəsində hökumətin tənqidçilərinin təqibi güclənməkdə davam edir. Beynəlxalq ictimaiyyət nəhayət ki, hökumətin cəzasızlığına son qoymalı və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının, Vətəndaş Hüquqları və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın sistemli şəkildə pozulmasına görə onu məsuliyyətə cəlb etməlidir.
Freedom House təşkilatının tərtib elədiyi 2017-ci ilin mətbuat azadlığı indeksində Azərbaycan media azadlığı pis olan 10 ölkədən biridir. 2016-cı ilin sentyabrında keçirilən referendumla səlahiyyətləri gücləndirilən Prezident İlham Əliyevin adı isə mətbuat yırtıcıları siyasına daxil edilib. Hakimiyyət təmsilçiləri bu bəyanata hələlik münasibət bildirməyiblər, ancaq onlar ölkədə mətbuat azadlığına baskılarla bağlı deyilənləri qəbul eləmirlər, heç kəsin peşəsinə görə cəza çəkmədiyini, konkret cinayətlərdə təqsirli bilindiklərini deyirlər. Həkimlər var, şərait yoxdur. Bunu Almaniyada yaşayan azərbaycanlı həkimlər deyir. Dediklərinə görə Almaniyaya gələndən sonra anlayıblar ki, azərbaycanlı həkimlər dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində can etibar ediləcək qədər savadlıdırlar. Almaniya Tibb Assosiasiyasının ötən ilin yekunları üzrə hesabatı açıqlanıb, həmin sənəddə deyilir ki, keçən il Almaniyada işləyən xarici həkimlərin sayı 10%-ə qədər artıb. Son bir ildə Almaniya üz tutan və iş tapan Azərbaycandan olan həkimlərin sayı 108 nəfərə çatıb. Rusiyadan Almaniyada 109 həkim işləyir. Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunu İlkin Məhərəmli Nürnberqdə Ştiqar klinikasında kardiolog həkimdir. Deyir ki, Azərbaycanda həkim olmaq, müalicə eləmək çətin işdir.
Bir var ki, məsələn, almandır və ya fransızdır, öz ölkəsində də normal təhsil alma imkanları, işləmə imkanı var. Ancaq bu həm də kənarda işləməyin marağındadır, yeni bir cəmiyyət kəşf eləmək, yeni bir atmosferdə çalışmaq istəyir və o İngiltərədə çalışır, İngilis, Fransada və s. Ancaq bizdə bu səbəb başqa faktordur, daha çox iqtisadi və ümumiyyətlə, yəni ölkədə olan tibbin özündə olan ciddi problemlərlə bağlıdır. Və biz bunu ölkəmizin mütəxəssislərin dünyaya yayılmasından daha çox beyin axını kimi dəyərləndirə bilərik.
İlkin Məhərəmli deyir ki, Azərbaycanda nəzəri və təcrübə biliklər Almaniyadan geri qalır. Laboratoriyalar daha az inkişaf edib, həkimlərin gəliri azdır və s. Başqa bir azərbaycanlı həkim-psixiatr Rəşad Müseyevzadə Almaniyada Tüngen klinikasında təcrübə keçir. Bir neçə ay sonra tam fəaliyyətə başlayacaq. Deyir, gərək alman dilini ən yaxşı səviyyəyə qədər inkişaf elətdirsin. Əlavə eləyir ki, əziyyətinə dəyər. Deyir, psixiatriya sayəsində Azərbaycan Almaniyadan çox geri qalır.
Daha müasir tiblə tanış olursan, daha müasir dərmanlarla tanış olursan, mən ancaq psixiatri şöbəsində olmuşam deyə digər sahələri bilmirəm, amma məsələn bəzən biz baxış üçün yəni, gedirik başqa şöbələrə gedirik. Yəni, baxırsan ki, yəni, Azərbaycandan 100 il, bəlkə də 200 il qabaqdadırlar artıq.
Biz Bakı sakinlərinin də fikrini öyrənmişik. Həkimlərə inamı necə artırmaq olar?
İnsanı yaxşı sağaltmalıdır, yaxşı müalicə eləməlidir, insanlar da ona inanmalıdır. Savadlı həkim lazımdır xalqımıza ki, müalicəni yaxşı eləsin, savadı olmalıdır. Əsas savad üstünlük veririm.
Azərbaycan həkimə inamımızı artırmaq üçün təhsilimizi gücləndirmək lazımdır. Hər şey təhsildən başlayır, qardaşım. Mən bunu deyə bilərəm.
Təhsilin kimi təsir olacaq? Necə olacaq bu?
Necə?
Necə olacaq bu proses? Bax, təhsil yaxşı.
Məktəblər pullu olmamalıdır. Müəllimlərin maaşı hədsiz dərəcədə çox olmalıdır. Üç şey.
İlk növbədə Azərbaycan həkiminə inamı artırmaq üçün rüşvəti ləğv eləmək lazımdır. Həkimlər, yəni orada insanın taleyi məsələsi var. Onu əsas meyyə kimi götürməlidirlər.
Həkimlərin savadı olmalıdır. Bilik olmalıdır oğlum. Onun savadı bilik olan da o həkimin inamın da olur, hörmətin də olur. Bəlkə səhv deyirəm.
Almaniyada çalışan həkimlər isə diqqəti bir məqama çəkir. Avropada həkimlərin əmək haqqı daha yüksəkdir. Rəşad Müseyibzadə deyir ki, həkim yardımcısının əmək haqqı vergidən sonra 3500 avrodan başlayır. Bakıda hakim Adil Qeybulla deyir ki, reallıq belədir ki, Azərbaycanda dövlət tibb müəssisələrinə rüşvət və güclü arxa olmadan işə düzəlmək mümkün deyil. Özəl klinikalara isə öz tanışlarını götürürlər. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda ən böyük problem ondan ibarətdir ki, səhiyyə islahatları sona qədər getməyib. Ölkə sovet səhiyyəsinin də bəzi standartlarından hələ də azad ola bilməyib.
Onlar daha yaxşı həyat üçün ora üz tuturlar. Və həkimlərin də Azərbaycanda düzgün yerləşdirilməsi, istifadə olunması məsələsində xeyli çətinliklər var. Çünki hamı Bakıda işləmək istəyir. Məsələn, biz elə səhiyyə qurmalıyıq ki, bugün Azərbaycan regionunda işləməklə, Bakıda işləməklə elə bir fərq olmasın. Yəni, bu məsələ nə qədər qurulmayıb, əlbəttə həkimlər daha çox iş olan, daha çox işin rezultativ nəticə olan, işləmə imkanları olan yeri axtarılır, o da şəhərin paytaxtıdır.
Xaricdə yaşayan həkimlər həm də Azərbaycanda səhiyyə islahatlarına sığorta sisteminin formalaşdırılması ilə başlamağı təklif edirlər. Hökumət bu prosesə başlayıb. Mingəçevirdə və Yevlaxda pilot sosial sığorta layihələri həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev martın 7-sində Bakıda Ürək Tibb Mərkəzinin açılışında deyib ki, tibb sahəsinin inkişafı hökumətin diqqətindədir. Son illər ölkədə 600-dən çox xəstəxana tibb obyekti əsaslı təmir olunub, yenidən tikilib. Son illərin dəbidir, prezidentlər konstitusiyanı dəyişirlər ki, ya neçə dəfə istəyirlər prezident ola bilsinlər, ya da başqa adnan hakimiyyəti əllərində saxlasınlar. Dünyanın ən çox nefti olan ölkələrinə Venezuelanın prezidenti də təzə qurum yaradır. Bundan şübhələnən müxalifət küçələrə axışıb.
Venezuelanın paytaxtı Karakasda müxalifət bəzi küçələri bağlayıb, şəhərin mərkəzində və ətrafında barikadalar qurub. Müxalifət bununla Prezident Nikolas Maduro'nun Konstitusiya Məclisi adlı yeni hakimiyyət qurumu yaratmaq qərarına etiraz edir. Müxalifətin fikrincə Prezident bununla seçkidən yayınıb hakimiyyətdə qalmaq istəyir. Bir aydır ki, davam edən küçə etirazlarından sonra Maduro mayın 1-də elan elədi ki, yeni xalq məclisi yaratmağı planlaşdırır. Bu məclis konstitusiyanı yenidən yaza da bilər. Hökumət bildirir ki, küçələrə çıxan müxalifət dialoqu rədd edir. Ona görə hökumətin hakimiyyətdə dəyişiklikdən başqa yolu qalmır. Müxalifətin fikrincə isə Prezident Maduro müxalifətin üstün olduğu parlamenti oyundan kənar vəziyyətə salmaq istəyir. Seçkidən yayınmağa çalışır, iqtisadi böhran, yüksək inflyasiya şəraitində uzacağını bilir. Venezuela'da prezident seçkiləri gələn il olacaq. Venezuela'da son bir aydakı etirazlar dövründə 29 adam ölüb, 400 adam yaralanıb, yüzlərlə adam tutulub. Maduro'nun son qərarı etirazları daha da qızışdırıb. Müxalifət sosialistlərin 18 ildir ki, davam edən hakimiyyətinə son qoymaq əzmindədir. Venezuela dünyanın ən böyük neft ehtiyatlarına malikdir. Neftin qiyməti düşəndən dərin böhran başlanıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu Venezuela'da inflyasiyanın bu il 1600%-dən çox olacağını proqnozlaşdırır.
Azadlıq live davam edir. Devalvasiyadan sonra dükanda, bazarda xaricdən gətirilib satılan bütün malların qiyməti ceyran belinə çıxıb. Ucuz yerli mal axtaranların da necə deyərlər ayaqqabısı daşa dəyir. Yerli malın da dollarına bağlılığı varmış. Azərbaycanda ayaqqabıların qiyməti azı 2 dəfə bahalanıb. Satıcılar deyir səbəb devalvasiya manatın dəyərdən düşməsidir. Ayaqqabı xaricdən dollarla alınıb Azərbaycana vurulur.
Qiymət fərqi onsuz hər ikisində qalxıb. Yəni xaricdən gətirilənlə də, burada tikiləndə də. Məsələn, qabaq alırdım burada tikiləni alış qiyməti 18 manata aldın, 25-ə satdın. Amma indi elə deyil. Yəni 22 manata alsan, istərsəmiz üstünə 5 manat qoymazsın.
Alıcılar isə deyir ki, tək problem qiymətin artması olsaydı nə vardı ki? Bahalıq bir yana, həm də ayaqqabıların keyfiyyəti aşağı düşüb.
Amma devalvasiyadan sonra pis olub biraz. Keyfiyyəti pis, yəni get-gedə pisləşir.
Yaxşı mağazinlərdə 2 qat, daha ucuz mağazinlərdə də qiymətlər qalxıb. Keyfiyyət də pisdir, keyfiyyət də pis olub.
Yerli var, yəni ən ucuz yəni, mağazinlərdə, keyfiyyətlərdir, yəni Azərbaycanda buraxılır olar, Türk adı ilə. Xaricilər də ki, yəni Türkiyədə, yəni başqa xarici gəlmir ki.
Azərbaycana ayaqqabı özəlliklə Türkiyə və Çindən idxal olunur. Bundan başqa yerli istehsal da var. Statistika Komitəsinin məlumatına görə ötən ilin ilk 2 ayı ilə müqayisədə 2017-ci ildə ayaqqabı istehsalı 36% azalıb. Ayaqqabılar yerli istehsal olsa da, onun yapışqanından tutmuş altına qədər hər şey xaricdən alınır. Satıcılar deyir ki, indiki durumda istehsalçının qazancı azaldığından istehsalı da azaldır.
İxrac olsa, özümüzdə nəsə tikilsə, fabriklər olsa, bu başqa şeydir, ucuz olar.
Məsələn, kliyeni alırlar Yaponiyadan deyək. Dərini alırlar məsələn Türkiyədən ya İrandan. Bunda başqa dollara alınan pullar da o olmalıdır. Artıq onun əlaqədərdir.
Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2017-ci ilin əvvəlində bazarda dəri ayaqqabının qiyməti 40 manat. Dəri əvəzləyicisindən olan ayaqqabının qiyməti isə 30 manat civarındadır. Amma alıcılar deyir ki, yaxşı ayaqqabı rəsmi qiymətlərdən bir neçə dəfə bahadır. Günün mövzusu Azərbaycan həkimlərinin kariyeri üçün xaricə getməsi idi. Bəs salam, bugünlük bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyə davam edin. YouTube və Facebook səhifənizdə paylaşdıqlarımızı qaçırmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa, videolarınız olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda bir sıra saytların, o cümlədən azadlıq.org-un bloklanması tələbi ilə məhkəməyə müraciət edən Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə vaxt verilmişdi ki, əlavə sübutlarını təqdim eləsin. Həmçinin iddia tələbi dəqiqləşdirilsin. Bugünkü məhkəmədən başlayırıq. Saytların bloklanması ilə bağlı məhkəmə bugün mayın 3-də davam edib. Və davam etdirilərkən bəlli olub ki, Nazirlik yeni heç bir sübut tapmayıb, iddia tələbində də düzəliş yoxdur. Nazirliyin yeganə sübutu Baş Prokuror Zakir Qaralovun məktubu və prokurorluqdan göndərildiyi həmin saytlarda yayımlandığı iddia olunan yazılardır. Bununla belə hakim araşdırmaları yetərli hesab eləyib, çıxışlar mərhələsinə keçib, çıxışa hazırlaşmaq üçün tərəflərə mayın 12-sinə qədər vaxt verilib. Bloklanan saytlar nədən yazırlar? Son zamanlar heykəl məhbusu kimi tanınan 10 il azadlıqdan məhrum edilən, bugünlərdə isə saxlanma şəraitinə görə yenidən gündəmə gələn Bayram Məmmədovdan, onun hansı şəraitdə saxlanmasından, onun vəziyyətindən. Bugün Azadlıq Radiosunun müxbiri Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədovu ilə söhbət eləyib. O deyir ki, tutulub tüstaxdır, bunun srokunu, cəzasını vermişsən, ən azından hüquqlarını da təmin elə, xəstədir, müalicə elətdir. Dünəndən bəri düşünürəm ki, 10 ilini vermişsən, cəzasını çəkir, artıq işgəncələr nəyə lazımdır? Bunu heykəl məhbusu kimi tanınan, 10 il azadlıqdan məhrum edilən Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova deyir.
15 gün var, 15 günümüz tamam olacaq. Biz onunla görüşməyimiz. Yazı ilə də bağlı deyirsinizsə, biz bütün hər şeyi demək olar ki, vəkili vasitəsilə bilmişik. Çünki biz görüşəndə o bütün çətinliklər haqqında o bizə demək olar ki, heç nə bildirməyib. Özünü göstərib ki, bütün əhval-ruhiyyə yaxşıdır, amma sən demə, yaxşı da deyilmiş. Vəkili ilə danışmaq onun üçün yəqin daha rahat olub, nəinki onu bizə bildirmək. Ona görə də biz onları bilməmişik. Mən dün onunla danışmışam və demişəm ki, nədən sən bunları bizə bildirməmsən? Yenə demək olar ki, heç nə deməyib. Temperaturası olduğun hal-hazırda mən öyrənmək istədim ki, görüm axşam tərəfinə daha çox olur temperatura, yoxsa ümumiyyətcə gün ərzində olur temperaturası və onu bilmək istəmişəm ki, ən azından nəsə dava dərman aparmaq, heç olmasa bilim ki, nə aparacam ona, nə aparmayacam. Sonra qolunun qırılmasını mı, ili qolunun ağrısını mı mən bir il müddətində ümumiyyətcə heç belə bildirməyib. Dünən artıq özüm ona müraciət edirmişəm ki, bax, yəni deməmək yaxşıdır, elə demək yaxşıdır. Yəni sən bunu nə vaxta qədər deyib? Bir il müddətindən uca insan onu mənə deyə bilməmsən ki, sənin qolunda ağrılar var. Ən azı onun heç olsa tez qabağını almaq yaxşı olardı. Nəinki indi bu əziyyəti çəkmək. Az o da heç nə demədi. İnciyirəm, küskünləşirəm ona görə ki, yəni bu qədər də sıxqınlıq da bir şey deyil. Ən azından onu demək daha yaxşı. Mən başqa cür baxışdan baxanda onu hə, deyirik ki, elə olmalıdır, bir kişi kimi hərəkət edir. Elə şeylər var ki, onu mütləq bizə də bildirməyə mütləq vacibdir ki, bax, indi demir, onun atısını mən daha çox pis çəkirəm. Daha mənə çətin olur da, mən onu biləndə ki, deyirəm ki, məsəl üçün, o indi orada tarix qeyd olunur ki, ayın 24-də məsələn onun temperaturası olub, mən özümü qınayıram ki, necə olub ki, ayın 24-də bəlkə mən o qədər rahat oturmuşam, bəlkə heç ağlıma belə gətirməmişəm, bəlkə mən niyə rahat yatmışam, ancaq o temperaturada olub, başlayıram özümü qınamağa. Məsələn, o qolunu mən bilməmişəm indiyə qədər. Düzdür, mən hər dəfə gedəndə onun biləyinə baxmışam. Bəlkə həmişə onun biləyini çox göz önünə gətirdi ki, baxın bayramın biləyinə və yaxud da nəyəsə də ki, həqiqətən də onun biləyində işgəncə izləri olur. Ancaq mən, məsəl üçün, baxanda o, deyirim ki, baxın qoluna, baxın qoluna. Ancaq şeyi göz, biləyini göstərib. Ancaq ondan o tərəfi göstərməyib. Əlimdən, valla, düzün deyim ki, hal-hazırda onun cavabını gözləyirəm ki, ən azından o mənə desin ki, onun o xəstəlik prosesi necə gedir, yəni onu mənə anlatsın. Mən də indi burada həkimlər vasitəsi ilə də heç olmasa nəsə ona yazım dava dərman aparaqda ancaq özümüzün gücünə hər şey olan bir şeydir də. Orada kimsə onu götürüb həkim ya müalicə eləyən deyil, ya onun üçün nəsə resept yazmayacaq ki, ən azından biz o reseptlə heç olmasa hərəkət eləyək. Mənə elə gəlir. İndi eləsə də lap yaxşı. Məsələn, istəyərik ki, ən azından heç olmasa orada baxsın. Yəni, insanlıq naminə də. İndi bu tutulub dustaqdaydı, məsələdir, bu danılmaz bir şeydir. Ancaq hər şeyin bunun sırokunu vermişsən, bunun cəzasını vermişsən, ən azından onun özünün də hüquqi baxımlarından, məsəl üçün, indi tam xəstədir filandır, bunu heç olmasa yerinə getirir. Tən gün oturmuşam, deyirəm, hə, yaxşı, mən başa düşdüm. Cəzasını vermişsən, bunun 10 ilini vermişsən. Oca artıq işgəncələr niyə lazımdır? Vermişsən də çəkir də cəzasını. Nə istəmişsən, vermişsən. Qoy çəksin də cəzasını. Belə başa düşülür ki, fiziki onun o cür təhsil eləmək istəyirlər. O da Allah böyükdür də. Yəqin ki, nə bilim, Allah bayrama güc qüvvət verərkən adından o mərhələni də atlatsın, keçirsin. Müraciət, vallahi onun da əsən vəkili müraciət eləyibdir. Həqiqətən də adları çəkilən insanlar ola yığırsa, öz səsini necə deyim, bir qaldırsalar, yəqin ki, o daha yaxşı necə olar. Dedim, o fiziki baxımdan məhv eləməyə falan beşməkən, ən azından yəqin ki, onları dayandıra bilərlər də. Nəyəsə dur deyə, ən azından o bəzi şeylər var ki, onlar o cəza çəkmədə, yəni olmaz. Düzündə elə tam rahat deyilik, çox, yəni ki, evdə elə bir ki, birdən-bir elə bir ki, bir mənfi bir enerji yarandı deyilir. Çünki o qədər bildirməyib ki, o qədər bu insan bizim qabağımıza özünü göstərib, əksinə, bir tərəfdən bilirsiniz necə, başqa cür baxanda deyirəm ki, xoş, deyirəm ki, hədə yəqin ki, başa düşürəm. Amma bir valide ana kimi deyirəm ki, niyə görə bilməmişəm də, niyə görə bildirməyib. Bax, onu inciyirəm, bu cür inciyirəm. İncimətlərim bu cür olur ki, niyə bilməmişəm. Birinci mehmanın yeri cənnətdir olsun. Şeydir, mən onun haqqında, orada qeyd olunub ki, 3 aydır o insan tutulub. Sizə tam səmimi etiraf edin ki, heç mehman haqqında heç bu 3 ay ərzində mən eşitməmişdim. Bilmirəm, hər dəfə də biz, necə deyim, bu bayramdan sonra demək olar ki, hər gün, hər saniyə, hər bir yeniliyi oxuyuruq. Nədənsə bilmirəm, bəlkə də özümüzü günahlandırdım ki, necə olub ki, biz bəlkə bunu mehmanı haqqında yazılıb, mehman haqqında nəsə dərc olunub, biz bunu ötüb keçmişik. Necə olur ki, yəni bu bizim gözümüzdən yayınıb, əksinə özümüzü haradasa mən təqsizim, necə ola bilər, heç biz bilmədik, simboli bu uşaqlarla bağlı orada etiraz aksiyasını keçirib, necə olur ki, gözümüzdən keçib və yaxud da necə olur ki, ümumiyyətcə bu insan haqqında az yazılar yazılıb və yaxud da az nəsə də dərc olunub, nəyə görə, nəyə görə biz indiyə qədər, mən özüm, bizim öz ailəmiz haqqında deyirəm ki, bilməmişik, doğrudan deyim. Adı heç şey eləməmişik, amma yenə deyirəm ki, haradasa mehmanın o, oxuyandakı artıq o bloger özünü asıb ilə necəsə də ya asıb necəsə də karotçə olub. Ancaq o ona görə çox pis oldu. Demək olar ki, biz onun rəhmətə gedən tarixdən hələ indiyə qədər də onun evdə söhbəti gedir. Dəfələrlə biz onu açdıq, tapdıq, baxdıq. Necə belə də insan olduğunu bir daha əmin olduq və çox pis olduq. Düzün deyim ki, düşünmədim. O qorxunu yaşamadım ki, yəni ki, birdən yəni bayramı nəsələ, yəni onu gətirməmişəm ağlımın ucundan, istəmirəm yalan deyib. Heç düşünmək də belə istəmərəm. Mehman üçün çox pis olduq, çox üzüldük, çox. Ən azından ona görə kəm də orada qeyd olmuşdu ki, on yaxın qohum-əqrəbələri belə ailəsində qalan bacılar, nəsələ belə onlardan üzündəri, bu biz üçün daha pis oldu. Yəni, ən azından bəlkə də hər şey başqa cür olsaydı, o, bəlkə də heç mehman indi belə olmazdı, bilmirəm. Ailə köməkliyi mütləq lazımdır. Yox, əksinə iki addım bizə yaxındılar. Adi bayramın bir dənə dərc olunmağı ki, bayram temperatura içində olub, bayram xəstələnib. Onu oxuyan insanlar var ki, gecə səhərə qədər yatmayıblar. Səhər qıraq ölkədə yaşayan insandır, öz əmsidir. Səhərə qədər oraya yatmayıb. Təsəvvür ki, səhər tezindən bütün qohum əqrəbəni zənginə şey edib ki, bu nə deməkdir? Necə yəni ki, bayram xəstədir? Yox, olmayıb elə bir insan ki, bizə nəsə də belə üzdə ölməsin, gitsin. Yox, daha da yaxın olublar. Deyiblər ki, bizi bayramın haradasa hələ müvəqqəti bizi bizlə olmamağının nəsə də bizdə elə bir ki, ovutmaq kimi də belə. O kənar insanlar üçün, bilirsiniz, o deyə bilər ki, oca bir ildir, oca bugün mayın 10-udur, hə, bu belə, ancaq bizim üçün, hə, bizim üçün elə bir ki, deyirəm, bayram bizi elə bir yola gətirdi, çıxartdı ki, mən ümumiyyətcə siyasətdən, nədənsə də bütün bu hər şeydən mən kənar olunmuş, kənar bir insanıydım. Doğrudan mənim heç, yəni ki, elə qarışacaq bir şeylərim yox idi. Mən durum nəyisə, haradasa absurdat eləyim, deyim, hə, bax, bugün bu olub, bu belə deyilmiş, beləymiş, beləymiş, çox uzaq idim. Amma bilirsiniz necə, bayram elə bir ki, bugün bizi istəmədən də belə hər şeyə baxışımızı dəyişdi. Yəni, biz, necə deyim, artıq o hər şeyə necə baxır, biz də onun, necə deyim, hörmətlə də, yəni istəsək də, istəməsək də artıq demək olar ki, bugün biz bayramın yolundayıq da. Çünki hər gün haqsızlıqları, məsəl üçün, artıq evdə, necə deyim, danışırıq, olan, olmayan şeyləri, məsəl üçün, həqiqətdə bu necədir, amma necə olub, nədir, nədir, artıq bilirsiniz elə bir ki, bayram istəmədən də bizi, necə deyim, özü öz yoluna çəkir. Çünki həqiqəti özümüz öz gözümüzlə gördü. Yəni bayram bir növ bizim elə bir ki, gözümüzü açdı ki.
Bunu Sevinç Məmmədova deyir, heykəl məhbusu kimi tanınan 10 il azadlıqdan məhrum edilən bu günlərdə saxlanma şəraitinə görə yenidən gündəmə gələn Bayram Məmmədovun anası. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön mo isminet gadatsema, romelis momamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmoda. Rahasazrdoeb samkhedro konfliktebshi damartskhebuli jarisadmi sazogadoebis magal ndobas.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.